Жалпы күк барша, аға бауырлар сіздерге бір лақ берейік деп баламыз үріндастан баламыздың жасқа толуына байланысты, бір лақ бермекшіміз қайсы ауыл азаматы әкетсе сол әкеткен азаматтарға бір тайынша бермекшіміз адам амандығына, ар адам ұзы жауапты ат адам амандығына үздерің жауапты беретін орын-орын әқбелдеу ауылы Лабақстаға Қайрат Ерімқаш әкеткен адамға тайыншады береді, лақ беретін Оразхан Қасым ұлы беретін серке жігіттер уақыты 2026 жылы 2 айдың 10 күні сағат 12-де беріліп кетеді.